Magandang umaga sa iyo, Noynoy, at magandang umaga, Louie.
Magandang umaga rin sa inyo, Ronald at Louie.
Yeah, yes, isang malaking karangalan po dito sa aming studio ngayon na makasama natin si Nonoy Perdon, isa sa mga matatawag natin na elderman ng komunidad Pilipino. Sabi nga niya, 20 years na siya, Louie, na publisher at editorship ng Bayanihan News, isa sa mga ginagalang at respetadong pahayagan po dito sa atin dito sa komunidad.
Pioneer.
Kaya nararapat lang na siyang maging kinatawan ng komunidad Pilipino sa ating pong seryeng First Day in Australia. Maraming salamat at pinaulakan mo ang aming paanyaya rin, Noynoy.
Mas maraming salamat din at patuloy na pasasalamat mismo sa SBS dahil sa kanilang patuloy na pagtataguyod at pagbibigay ng atensyon sa mga migrants dito sa Australia, lalo-lalo na dito sa kanilang First Day series.
At 35 years, Louie, ito si Noynoy dito sa Australia. Siguro nakita mo na yung pagbabago ng komunidad Pilipino. Bago tayo sa pagpapatuloy. Noynoy, yung dumating ka dito 35 years ago, 1981, at saka ngayon, kumpira natin yung komunidad Pilipino. Anong masasabi mo? Anong mga pagbabago yung nakita mo?
Marami pagbabago. Pwede natin kagaya ng sabihin ko nga, birang pabiro, ano? Marami na nagsisialisan sa Western Sydney ng mga Pilipino.
Anong ibig sabihin na nag-aalisan?
Bakit kamo? Noong araw, mga 1984, ganyan, ayaw nila pumunta sa Western Sydney.
Malayo.
Malayo. Sa bundok daw yun.
Oo.
Kaya bumibili sila mga bahay dito sa bandang Parramatta, Inner Sydney. Pero dahil mura doon sila bumili, Western Sydney. Ngayon, bakit ko nasabing nagsisiali siya ng mga Pilipino doon? Marami sa kanila ang nagbabiyahe. Mga retirado na, pumupunta ng cruise, bumabalik sa Pilipinas, at kung ano-anong mga papasarap sa buhay.
So,
pabiro lang naman yun.
Hindi lumilipat ng bahay.
Well settled. Po sa hindi nakakalamang Western Sydney po, yan po sa bandang Blacktown area. Ang layo niya medyo 25-30 kilometers away na from...
40. Yeah.
Mga 40 kilometers from Sydney. At ang yan ang lugar na pinakamaraming Pilipino.
Householders. Yeah.
Ayon sa statistics, 25% ng or more than 25% ng Filipinos living in Australia live in Western Sydney. At ayon pa rin sa statistics, ang 7% ng populasyon ng Western Sydney mga Pilipino. Pero medyo nababawasan 'yun, Noynoy, 'di ba? Kasi dumarating yung mga komunidad Indian tsaka Chino. Ngayon, paano nagiging papel ng mga Pilipino ngayon dun sa are we look upon ng mga tao doon o mababa ba tingin sa Western Sydney mga Pilipino? Mataas o...
Maganda tingin sa mga Pilipino dahil ang mga Pilipino ang mga madaling mag-asimila sa buhay dito sa Australia at karamihan sa kanila ay mga nag-aambisyon na umangat sa buhay at yun na, nagiging silang bumibili ng mga property o bahay sa Western Sydney at yung... ang isang importanteng quality ng mga Pilipino ay yung pinapag-aral at tinataguyod ng kanilang mga anak. Na ngayon, matapos ang 1987 hanggang ngayon, ang mga anak nila ay mga edukado na,
okay.
May mga professional na.
Sinabi mo yung mga anak, mga edukado na, mga professional na. Ito ba yung mga anak sa Western Sydney o nag-aalisan?
Hati yan. Siyempre, managahangad sila ng magandang zip code o kaya address, mga lumilipat din. Pero yung iba, napapamahal na rin sila sa bayan na
suburb.
Pinanganakan nila sa Blacktown. Importante dahil ang Blacktown naman ay masasabi na natin sa English na na-gentrify na rin. Ibig sabihin, naiangat na rin ang quality ng pamumuhay sa Blacktown. Maraming serbisyo at maraming mga entertainment areas na rin. Hindi kagaya nung 1984.
Anong pagkakaiba?
Nung araw, bukod sa malayo, karamihan, pupunta ka muna sa Manila, sa Sydney, para mag good time o entertain yourselves. Pero sa ngayon, marami na mga activities.
May sinihan na kayo doon.
Oh, yung sinihan.
May mga art center na.
Art center, saka mga, yung mga club-club ng mga ano.
Marami na rin mga club.
Oh, marami. Doon sila involved ngayon.
And sa I think, yung mga kahit yung mga clubs doon, Louis, no. May mga director na Pilipino na rin, di ba? Mga
oo,
RSL,
nga,
Workers Club.
Oo, dalawang club doon. Ayun.
So,
dalawang,
may mga press na rin mga Pilipino.
Oh, Pilipino.
So, hindi na sila napagkaka...
Mahuhuli sa mga desisyon ng mga club na yan.
Bago natin makasama ulit si isang tanong muna ulit na no, mamaya makakasama ka natin muli pagkatapos ng ilang mga segmento yung ipapaabot natin. Yung mga lagay ng mga nakatatanda kasi sabi mo marami nagpuntahan doon mga 80s, early 80s, di ba? So nag-direct settle, yung mga magulang na yung mga ano. Kumusta naman sila? Hindi naman napapabayaan din ng mga matatandang Pilipino ron.
Kung tinutukoy mo yung mga senior citizens,
mga senior citizens.
Sila ay nakakuha yung mga benepisyo. Meron silang mga asosasyon, mahuhusay yung mga senior citizens na Pilipino dahil may tatlong asosasyon ng mga Pilipino.
Ano to? Yes.
Yung SAPSI, Sydney Australia Filipino Society Incorporated, saka yung PAXI, Philippine Australian PASCI pala, Society of Senior Citizens sa Fairfield Area. Saka yung, ang tawag nilang, ano, dito sa Ruti Hill, may isa pa yung...
Bago yan.
Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Kasi binago nila yung pangalan. Yung dating pinangunguna ni, nung na yumaong si Conchita Soriano. Kaya sila, meron silang mga tawag nilang na... liderato na pinaglalaban ng mga interest ng mga senior citizen. Karamihan nga sa kanila ay mga nakakabit sa mga politician, local politician.
At
sila ay tinataguyod ng mga politician dahil marami sila eh.
Tsaka hindi lang yan, kahit na may boto sila, may hatak sila, sila yung may disposable income, di ba? Dahil malalaki ang pension niya, tapos wala nang paggagastusan. Napaaral yung mga anak, yung mga bahay, mayroon ng mga bahay, so everything. So lahat ng kinikita nila, kung pension man o hindi, ginapanggastusan
nila. Ang tawag nila doon, yun dang bankong daw na hindi nagdi-deposito. Banko daw na withdraw. Yun ang tawag ng mga matatanda. Baka ba't pero nakatuwa sa matatandang ito dahil patuloy pa rin silang tumutulong sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. Maging yung mga apo-apo nila rito sa Sydney, sa Blacktown, ay kanilang tinutulungan.
Pinag-usapan mo yung mga dyaryo, Noy. Healthy competition ba to kayong mga publisher dito ng iba't ibang dyaryo? Magkakasama rin ba kayo o talagang magkakaaway na mortal?
Kombinasyon, no? Siguro nag-iingat lang ang bawat isa pero there's a good, ano? May magandang samahan kami pero hindi naman kami nagbabangaya. Challenge sa bawat isa para kami ay hindi maging comfortable na kasi yung business na newspaper kailangan kalagi on the go at active kasi ang kinakailangan niyan magandang content, relevant content kasi ang tendency pag medyo successful ka na sa newspaper pababayaan mo na lang ng mga press release.
Banggitin natin noon, siguro yung mga masayin, babanggitin natin yung mga ibang payagan dito. Yung Philippine Community Herald, ang publisher niya si Evelyn Zaragoza. Yung Kalatas, ang publisher niya si Milly Marshall. Tapos Philippine Sentinel kay
Dino.
Kay Dino. Anyway po, bukod dito, mayroon pa rin tayong mga nasa online naman. No? Yung e-Manila dati na... Filipino-Australian. Filipino-Australian kay Romy
Kayabyab,
no? At yan. Now, itong mga newspapers ninyo, how do you survive pa in this time of na ang ano is online na yung sumisikat? At saka, parang di ba lima kayong nag-aaway-aaway sa napakalit na
palengke?
Ang masasabi ko ay napakatiyaga namin. Patuloy kaming kasi kombinasyon kasi itong business saka isang calling para pagsilbihan ang komunidad, no? So habang nag-enjoy ka sa calling mo, hinahabaan mo rin ang PC mo. Kaya yun na ano, it is a challenge sa isang newspaper man na pagbabalansahin mo yung kinikita mo sa business at yung pagsugo mo sa mga sa iyong mga sinasa puso na gusto mong mangyari sa komunidad. So yun na, kaya medyo pero exciting yun, exciting. Dahil medyo nababawasan ang PC mo, pero ano rin, nakikita mo na meron kang magandang kontribusyon sa komunidad.
In terms of sphere of influence, anong nilalapitan ba kayo ng mga politiko, malalaking organisasyon, you know, just to get your advice? Katulad kami, pag kailangan namin ng tulong sa inyo, hingi kami ng payo sa'yo, nandito ka. Okay, yung iba ginagamit ka ng mga politiko, you know, to influence your readers, yung mga...
Wala naman diretsa ang ganon, pero pagdating ng election, meron sila, lagi silang nakikibagay sa mga ano, publishers. Entertain ka dahil nilalabas yung mga istorya toko sa kanila at nagiging ano ka, parehas.
Pag may mga activities, front seat ka kasi very influential.
Yun nga ang medyo ano, nakakahiya, pero yun ang laging inaano ka ng komunidad na
that they look you, up to you.
Yeah, pero sa palagay ko, hindi dapat yun sa isang publisher dahil ano ka lang naman eh. Nag-uulat ka lang. Pero yung, alam mo, mga ugaling Pilipino, tinataas ka nila. Gaya lang nangyari kanina.
Kasi kanina, nasa taas ka namin, di ba? Ikaw ang nandito.
Yun, parang sa nasa sekuluhiya na yun sa community na ano, bigyan ng ano ng parangal ang mga nakakatulong sa community, yun ang nangyayari. Tukod naman sa ano, sa print, patuloy ang coverage ng print, opportunity sa print, kahit na may competition sa mga online, dahil lang ang print ay ano, direct ang coverage nila sa mga issue.
Pero may online presence ka rin, di ba?
Oo, okay. Kasi dapat kasi sama-sama.
Anong website mo, if you don't mind?
bayaniannews.com.au.
Yes, Louie, may tanong si Louie.
Kasi napansin ko na ang publication ng mga periodiko rito sa Australia, Pilipino, ay monthly. Wala bang sapat na laman para gawing at least weekly? Kung hindi man daily, siyempre dahil masyadong magastos, but weekly man lang. Anong dahilan kung bakit lahat kayo ay monthly?
A question of economics yun eh. Yung magsusurvive ka lang, papapublish ka ng monthly para, dahil sa mga gastusin mo. At tukos sa istorya, maraming istorya. Kasi ang source ng mga publications, pwede akong mga overseas through the internet. Maraming correspondent kang makokontakt sa overseas. At sa local naman, aktibong mga politicians, mga businessman sa kanilang mga istorya na kahit na nasa desk ka lang, may darating ng mga istorya.
So, yun ang dahilan, economy.
Economy, oo.
Pero hindi ba pwedeng laba kayong proyekto na magsama-sama na lang kayo tapos gawin natin weekly itong ano para mas frequent?
May isang tao ata na nag-indikasyon na ganyan ang gagawin, pero nagboses siya pero wala namang ano, nag-respond na ano, kasi I don't know, dahil siguro nga kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang diskarte, so walang ano. Merong association yung mga publishers and reporters dito, ang tinatawag eh Philpress Sydney, na pinangunahan ni Kahaime Pimentel.
Okay.
Maraming cooperation ng mga undertaking doon, pero hindi kasama doon yung pagsasama-sama ng publication. Maganda yung association na yun dahil nagkakaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama, mag-usap. Pero yung pag-combine ng mga business ay hindi nababanggit doon.
Okay. Anyway, good luck sa inyo dyan pagdating sa pamamahayag. Now, Nonoy, mapunta tayo ng bagong paksa, no? 2016 na. What's up for the Filipino community? What's on for the Filipino community? Ano mangyayari ngayon taong to tsaka mga susunod dito sa Australia? Magkakaisa-isa na ba tayo sa palagay mo o watak-watak pa rin?
Sa isip ko eh, ano, natural na dynamics na yun ng isang ano, eh, komunidad na maraming mga gusto mag-lead, maging leader at mas ano nga yun dahil na-spar on ng mga ang involvement ng mga ano, mga Pilipino. Di lang sila na-involve sa trabaho at nagkakaroon sila ng, ika nga sabi na, political consciousness. para ma-involve sa society.
Magkakaroon na ba tayo ng mga ano, elected officials sa tingin mo dito sa
Ang elected officials ay patuloy pa rin tayong
naghahanap
na yung na isang pamilya dito sa Blacktown ay magkaroon ng breakthrough dahil sila lang nagpunyagi na magkaroon ng ganung sitwasyon. Pero mukhang sa mga araw na ito, mukhang nadi-disenfranchise sila dahil sa mga political ano na rin. Sana nga mayroon pang mga ibang personalidad. Kaya sa Labor Party, maraming mga leader na dyan. Mm-hmm. Sa Liberal Party, yung isang pamilya nila ang nagpunyagi. Pero sana nga meron mag-respond na yun, na umakyat ang liderato sa ano.
Wala ka pang nakikita?
Sa ngayon, wala pa na yung mga tawag nila, lilitaw, lulubog. Parang
wala bang perception sa community na parang pinaglalaruan lang tayo? Kasi may mga ibang ganyang nagsasabi na divide and rule. Yung mga mas nasa sa itaas, mga nasa taas, o yung mga nasa mainstream, pinag-iwiwala yung Pilipinas. Kasi we're a potent force, kung tutuusin. Pero pinag-iwiwala tayo.
Natural na yun, dahil ganyan na talaga ang laro ng politika. Pero kung ang isang pamilya o isang tao ay magre-respond, gagawin niya pa rin. Siyempre, aangat siya para mapunta dun sa mga magkakaroon ng desisyon sa partido o sa komunidad. Yun. Ano lang yan, punyagi ng mga taong may ambisyon, may desisyon. Yun ang observation ko. Kasi na-observan ko sa Amerika, ganun, may mga lumalabas ng mga Pilipino na pupunta sa mga elected position na ano. Yun.
Pero dapat sa tingin mo, marami tayo na dyan sa Blacktown. Sabi mo nga, baka mga wala na yung mga tao sa Blacktown ng Pilipino dahil nag-aalisan na yung mga kabataan. So lalong mawawala yung pesa.
Yun nga, baka mawala ng mga kabataan sa liderato ng komunidad. Sana naman hindi.
Anyway, papasalamat tayo kay Domingo Nonoy Perdon. Ating pong bisita ngayon para po sa first day series dito sa SBS. At